pentrista art verco el la scolo de Caravaggio en Varsovio.
La regia castello en Varsovio acetis al siei collectoi agordo plenan cae emfasorician pentrajon de Mattia Preti partio de Trictraco, unu el la plei gravai daurigantoi de la stilo elaborita de Caravaggio. Giuste de li, cae liei disciploi, comencigis la revoluzio en la pentro arto, consistanta en malsimila traktado de lumo, coloro, herooi, cio signifis shangioin de la tiu epoca pentrista mondo. La acetitan tolajon de Mattia Preti, partio de Trictraco, oni opinias perleto de la baroca pentro arto, kiu creigis en momento kiam la pentristo de prescau du jaroj lernis en la fama Akademio de Sankta Luko en Romo. Lia pentrista stilo, baziĝanta sur reliefigado de lum intenseco kaj lum kontrastoj, realismo kaj bildo komponado, formiĝis sub la influo de Michelangelo Merisi, nomata Caravaggio. Laŭ la intenco de la reĝa kastelo en Varsovio, la tolaĵo de Mattia Preti, partio de Trictraco, inauguras kolekton de tolaĵoj ligitaj kun artistoj kreantaj sub la influo de Caravaggio.